Falamos de seguido coa directiva do Círculo de Perlío, técnica de laboratorio no arquitecto Marcide Mariola Hermida. Bos días.
Hola, bos días.
Como variou o traballo no arquitecto Marcide desde a chegada desta epidemia do coronavirus?
Bueno, pois as mostras, claro, subiron. Hai máis xente que ven, claro, para facer as analíticas. Ainda que debo de dicir que desde as medidas tomadas últimamente, pues claro, o número de consultas tamén se reduciron e tamén dos centros de saúde pues mandan agora mesmo menos mostras tamén para analizar.
E que xornadas de traballo fai o persoal médico e de enfermería no arquitecto Marcide?
Como?
Que xornadas de traballo ten que facer? Hai moito persoal que teña que facer máis da súa xornada habitual ou de momento estánse realizando as xornadas normais?
Sí, de momento estánse realizando xornadas normais. É verdade que eu que estou no laboratorio, pois sí que tiveron que reforzar pois algún turno máis debido, claro, á situación, ¿no? Debido ao número de mostras que veñen máis.
Uh-huh. E como se vive en Perlío o confinamento?
Bueno, pois no povo eu penso que todo permanece quieto, polo menos este fin de semana cada un está na súa casa. Veixo que a xente, penso que no noso povo está bastante concienciada, polo menos en Perlío, porque este fin de semana pois non se vía ninguén pola rúa, quizás algunha persoa paseando o can, pero pouco máis. Todo o mundo na súa casa.
E cumpre entón a xente con esas medidas do estado de alarma?
Eu penso que sí, a ver, penso que sí, que a xente é consciente de eso, da gravedade, que o virus pois transmítese moi facilmente, entón debemos sempre permanecer na casa e sair únicamente en caso de que se sea necesario. E adoptar todas as medidas que nos están dicindo todos os días, agora, na televisión, nos medios de comunicación.
Vería os aplausos que moitas cidades brindaron aos traballadores e traballadoras da sanidade.
Sí, outro día eu mesma pues, tamén salín ao balcón e tamén aplaudín. Pero bueno, non só hai que aplaudir tamén aos sanitarios, senón a toda a xente tamén que está facendo estes días, está traballando, non? No seu traballo. Porque é labor de todos, claro, claro está. O que pasa que, bueno, os sanitarios, pues sí que é verdade que agora mesmo é o sector que máis, ao mellor, máis traballo ten e máis, bueno, que é máis complicado, non?
Muy ben, pois moitas grazas a Mariola Hermida, directiva do Círculo de Perlío, técnica de laboratorio no arquitecto Marcide. Noraboa ao personal sanitario e moitas grazas polo esforzo realizado.
Nada, a vos. Buenos días.